Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de socializare. Încercăm să deslușim încurcatul tablou politic al sfârșitului de an. Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, tocmai și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale. O să vedem în ce măsură asta rezonează cu așteptările partidelor pro-europene, care de altfel nu se înțeleg pe facerea guvernului. USR-ul o zi participă la discuții, o zi nu. Azi înțelegem că e zi de da, la ce se va ajunge, dacă se conturează pentru cineva opoziția, care sunt perspectivele. Despre toate discut astăzi în Piața Victoriei cu jurnalistul Răzvan Chiruță, redactor șef adjunct Buletin de București. Bun venit, Răzvan!
Bine v-am găsit!
Candidatura asta lui Nicușor Dan îi ajută sau îi încurcă pe PSD, PNL, USR și UDMR, partidele pro-europene?
Cred că cel mai tare încurcă pe USR, pentru că are deja un candidat, pe Elena Lasconi, cu care probabil, adică cu care dorea să meargă și noi noua rundă de alegeri prezidențiale și pe care încerca să o impună să obțină și susținerea PNL. Pe Partidul Național Liberal nu prea încurcă, pentru că în mod evident este partidul care nu mai are candidat. Nicolae Ciucă nu va mai candida, asta este clar. Iar Ilie Bolojan a și spus-o că nu-și prea-și dorește să fie el candidat la prezidențiale și e o atitudine corectă din punctul meu de vedere, pentru că Ilie Bolojan este un bun administrator și ar fi mai degrabă potrivit într-o funcție administrativă, cum este cea de premier, nu de președinte, care este mai degrabă o funcție de reprezentare. Sigur, PSD e pus într-o încurcătură în măsura în care, pe de o parte, și-ar dori să vină cu un candidat propriu, probabil tot Marcel Ciolacu, dar în același timp este foarte dificil să spună electoratului său, dacă ar decide asta, votați cu Nicușor Dan, în condițiile în care l-au demonizat pur și simplu pe Nicușor Dan în campania electorală pentru alegerile locale și ulterior. Ceea ce ar putea fi un avantaj pentru PSD, dacă l-ar susține pe Nicușor Dan, ar fi faptul că se eliberează locul de la primăria municipiului București și probabil un candidat PSD ar avea o nouă șansă de a obține acest post important în politică, pentru că, iată, vedem că Nicușor Dan s-a impus ca politician din poziția de primar al municipiului București, Traian Băsescu a devenit președinte din aceeași poziție. Deci este o rampă de lansare foarte importantă pentru politica românească.
Și aici ai avea suspect de serviciu Daniel Băluță, nu? Primarul sectorului 4, reconfirmat, care oricum se bucură de o reputație bună și atunci ai zice e o candidatură sigură din partea PSD-ului, cumva, nu?
Cu siguranță, mai ales că Nicușor Dan a dat o mână de ajutor consistentă viitorului primar, mă rog, în contextul în care el va fi ales președinte, prin acest referendum care practic centralizează puterile în mâna primarului general, care, iată, dacă se pune în practică referendumul gândit de Nicușor Dan, va căpăta puteri sporite pe care astăzi nu le are. Asta este și una dintre problemele candidaturii lui Nicușor Dan și sar un pic la alt subiect acum, pentru că el a făcut acest referendum, a fost validat practic de bucureșteni anul acesta de două ori în alegerile locale, l-au votat în jur de 300 de mii de, sau chiar 400 de mii de bucureșteni și prin referendum, unde au fost de acord cu să-i dea mai multe puteri tot în jur de 400 de mii de bucureșteni. Așadar, Nicușor Dan a fost validat de două ori de bucureșteni. Bucureștenii și-au pus încrederea în el că duce la capăt proiectele pe care le-a propus. Au avut încredere să-i ofere mai multă putere pe ideea că este un politician onest. Și iată că tot ce face acest... Și acum Nicușor Dan, practic, ne spune, bă, îmi pare rău că v-am deranjat, eu am alte visuri. din acest punct de vedere devine funcția de premier, de primar al municipiului București mult mai importantă. Eu devenit-o cu, chiar acum va avea pârghii primarul general.
Pe de altă parte, el se cațără cumva pe valul urgenței. E nevoie urgentă de un candidat pe care să-l susțină partidele pro-europene, care să se lupte cu candidatul extremiștilor, că o fi Georgescu, că o fi altcineva, că o fi Simion, habar n-am, și părea că partidele nu se înțeleg și atunci el vine cumva și zice: eu sunt independent, am mai putut odată să raliez în spatele meu pe electoratele mai multor partide, s-a văzut la București, prin urmare de ce n-aș fi o propunere? Și acum întrebarea chiar asta e, nu știu, e cea mai bună variantă pe care o pot găsi partidele? Mai pot căuta pe altcineva? Nu știu.
Păi, problema majoră este că partidele nu au găsit această variantă. Ea s-a oferit singură. Nicușor Dan a recunoscut că nu a negociat și nu a discutat cu reprezentanții, cu liderii celor patru partide pro-europene, pur și simplu le-a pus în fața faptului împlinit. Doar l-a sunat pe Ilie Bolojan, de exemplu, și i-a spus: eu voi candida. Nu s-a consultat. Asta, din punctul meu de vedere, și luați-o ca pe o opinie personală, Nicușor Dan nu a jucat corect. Sigur, el a mai făcut chestia asta odată în 2020, când era atunci, trebuia să obțină susținere, când a vrut să obțină susținerea PNL și a USR. USR oscila între Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, iar Nicușor Dan pur și simplu a bătut palma cu PNL fără să mai aștepte răspunsul USR. Care partid s-a văzut pus în situația în care să renunțe la Vlad Voiculescu și să-l accepte pe Nicușor Dan? Deci, cumva, pentru primarul general actual, este o manevră deja testată. Numai că, în acest moment, el s-a oferit. Nu l-a chemat nimeni, ca să spun așa. Nu i-a cerut nimeni sprijinul din partide, ca partidele să zică: domne, noi nu avem pe cine să găsim și hai să apelăm la Nicușor Dan.
Da, aici adevărat. Da. Aici e o problemă, iartă-mă, Răzvan, că chiar poate că unora le-ar plăcea să audă mai mult varianta asta, că cineva s-a lansat ca independent și ceilalți vin și îl susțin, decât că iese din laboratorul partidelor un candidat. Pentru că e foarte multă lume care a zis: țara asta e plină de blaturi, PSD, PNL, poate chiar acum, uite, cu patrulaterul ăsta faceți blat între voi și nouă nu ne convine chestia asta, poate unul ar putea să plece în opoziție. Și atunci ideea de a naște un astfel de candidat prin negocieri între partide, nu cred că le miroase unora bine. Dar acum e drept, nu știu, ai de cântărit aceste variante, manevra lui Nicușor Dan sau manevra partidelor care propun ele pe cineva.
Da, aici e o remarcă foarte bună și corectă. Este anul independenților, s-a tot spus lucrul ăsta, da? Am avut cei mai mulți independenți și iată, unul a și câștigat turul întâi al alegerilor prezidențiale, tocmai pentru că, într-adevăr, poporul, populația s-a săturat de ceea ce le s-a procea, ce le propune partidele. Din punctul ăsta de vedere este într-adevăr o mișcare bună, pentru că pare că Nicușor Dan vine din afara partidelor, iar aceste partide doar se vor alia să-l susțină, iar el, ca și în alegerile locale din 2024, va fi un candidat independent doar susținut de aceste partide și nu este un produs al acestor partide. Aici sunt de acord cu tine. Într-adevăr, probabil că ar fi fost foarte dificil dacă partidele PNL și USR, să spunem, dar și PSD, ar fi scos din Joben un candidat aparent independent. S-a tot vorbit, s-au tot vehiculat tot felul de figuri, gen Daniel David, Teodor Paleologu și alte nume, Daniel Funeriu. Ar fi fost dificil pentru că există posibilitatea ca populația să fi perceput acel candidat scos din Joben de partide ca o marionetă sau ca cineva pus în geam, dar de fapt nu se schimbă deloc. Din punctul de vedere, da, mișcarea lui Nicușor Dan e potrivită. Am văzut un oarecare entuziasm în bula în care mă regăsesc, sigur asta nu este relevantă. Întrebarea la care încă nu avem un răspuns și probabil că o să-l primim odată ce vor apărea sondaje, nu știm în ce măsură, cât de mare este susținerea pentru Nicușor Dan în țară. Pentru că, sigur, am văzut în București a fost validat de 3 ori, nu, în 2020 și anul ăsta de 2 ori, dar nu mi-este clar și nu a făcut nimeni un sondaj, pentru că nu s-a pus problema până acum ca Nicușor Dan să candideze, cât de bine este perceput el în țară. Să nu uităm că, cum spuneam, PSD l-a demonizat. Mașina de propagandă, să spunem așa, PSD funcționează foarte bine în țară, iar ei, cei care locuiesc în afara Bucureștiului, nu știu ce a făcut Nicu Șordan aici sau care sunt problemele Bucureștiului, de ce bucureștenii au avut încredere în el și l-au validat din nou. Oamenii, am văzut că circulă o glumă pe Facebook cu cineva care spune: dar cum puteți să-l acceptați pe Nicu Șordan care ne ține în frig și n-avea și fără apă caldă, și întreabă cineva: dar sunteți din București? A, nu, din Covasna. Deci, cumva, s-ar putea ca el să aibă o problemă în principiu cu percepția lui la nivelul întregii țări. Din nou spun, nu este relevant un oraș. Până la urmă, ok, Klaus Iohannis a venit ca primar al Bucureștiului, al Sibiului, dar el avea, într-adevăr, o notorietate națională pozitivă, pusese lăudat de toată lumea la momentul respectiv și a fost văzut ca o soluție.
Nici problemele Sibiului nu erau atât de mari ca ale Bucureștiului, adică exact. Cu ce ne luptăm în capitală e o chestiune care se va rezolva în ani și ani de zile, adică aici au fost păstrate niște proporții.
Exact, și toate televiziunile centrale, de exemplu, nu toate, nu exagerez, scuze, unele televiziuni centrale care se văd la nivel național, nu, au tot vorbit despre problemele Bucureștiului în campanie electorală. Gabriela Firea, contracandidatul său din alegerile locale de anul ăsta, care are o vizibilitate națională, l-a vorbit negativ. Cristian Popescu Piedone, care și el are o vizibilitate națională, l-a vorbit negativ. Deci aici rămâne de văzut. Poate mă înșel, nu știu cum vor arăta sondajele, dar în momentul de față, și mai este o chestiune foarte importantă, rămâne de văzut ce face USR, renunță la Elena Lasconi sau nu rămâne, pentru că este această teamă, nu, generalizată și repetată, a disipării voturilor acestor partide pro-europene.
Pe de altă parte, nu-i prea devreme, adică noi în momentul ăsta am plecat de la exemplu Călin Georgescu, succesul său, și toată lumea se așteaptă că dacă el rămâne într-adevăr în cursă, să fie potențat de perioada asta de pauză și de oprirea jocului de către CCR și să adune chiar și mai mulți adepți decât o făcuse până acum. Dar dacă nu rămâne Călin Georgescu, că e și asta o întrebare, poate partidele la un moment dat vor spune: păi cu contracandidatul ăsta extremist ne încercăm și noi norocul, că la urma urmei nu, e ușor de bătut, nu e Georgescu, poate nu e nici Simion.
Da, corect. Asta e un alt argument, sau împotriva, sau mă rog, nu argument, hai să spunem. Asta e altă perspectivă a deciziei luate de Nicu Șordan. Nu am înțeles de ce s-a grăbit. Noi nici măcar nu știm când vor avea loc alegerile prezidențiale. El are notorietate deja, deci nu era o problemă de notorietate. Dom'le, trebuie să încep din timp ca să-mi fac notorietate. Are notorietate. Și dacă, nu știu, începea să anunțe de ce de ani ianuarie că alegerile parlamentare prezidențiale au loc în martie, avea tot timpul să-și facă campanie. Probabil că a simțit că e momentul lui, pentru că a văzut într-adevăr faptul că această coaliție, să-i spune, deși nu e în esență de fapt o coaliție, dar mă rog, aceste patru partide nu reușesc să se înțeleagă, nu ajung la o concluzie nici măcar despre cum să arate un guvern provizoriu, pentru că aici pare că perspectiva este greșită la PSD, PNL și USR, care discută despre acest guvern ca și cum ar fi un guvern definitiv pentru următorii 4 ani. Ori, în realitate, acest guvern trebuie să fie un guvern provizoriu. Când va veni noul președinte, când se va configura definitiv structura de putere a statului, atunci putem să decidem să vorbim și despre un guvern.
De ce oare n-au interesul să vorbească despre asta? Eu stau și mă gândesc că poate, dacă spun eu un guvern temporar, un guvern, nu știu, de tranziție până la următorul președinte, lumea cred că se va gândi acum: aoleo, cine știe ce ne așteaptă, ăștia vor să facă cu mâna unui guvern provizoriu, cine știe ce manevre din astea, tăieri, creșteri de taxe, tot felul de probleme. Și atunci poate că vor să lase senzația că totul e sub control, noi ne pregătim pentru o guvernare împreună, stați liniștiți, o să fie stabilitate, să nu dăm apă la moară extremiștilor. Nu știu, poate fi o variantă?
Poate fi o variantă. Pe de altă parte, văd că tot apar pe surse informații că PSD urmează să, sau mă rog, PSD cel puțin dorește creșteri de taxe și de impozite. Ceea ce mie mi se pare surprinzător că se gândește PSD la astfel de creșteri
de
taxe.
Pentru că nu vrea tăieri de la stat. Iar filozofia la PNL înțelegem că e inversă. Mai bine tăiem ceva de la stat ca să nu creștem taxele.
Mesajele, l-am ascultat și astăzi pe Ilie Bolojan, mesajele sale sunt corecte și aici, din punctul de vedere, cred că este pe aceeași linie cu USR. Soluția, în momentul de față, nu este să mărim taxe, nu? Degeaba pui o șa nouă pe un cal deja slăbit. Nu va trage căruța mai puternic, din contră, va cădea de tot. Soluția este să mai golești puțin din povara din căruță. Ori asta pare că PSD ignoră cu desăvârșire. Pare că nu ia absolut deloc în calcul ideea de a mai tăia din povara statului. Cum bine a zis, cum zic toți economiștii, cum foarte bine a zis-o domnul Ilie Bolojan, l-am văzut zicând astăzi că întâi hai să facem reformele statului, să arătăm populației că suntem de bună credință și chiar vrem să schimbăm ceva și după aia, în momentul în care ne împotmolim, putem să venim să spunem, domnule, este un moment dificil, noi am vrut să facem tot ce trebuie, dar hai să mărim taxele. Ori PSD, din toate aceste partide, pare că PSD a învățat cel mai puțin. Singurul mesaj, sau mă rog, singurul lucru pe care pare că l-a învățat, între ghilimele, PSD din votul de blam pe care l-a primit în alegerile prezidențiale și inclusiv în alegerile parlamentare, a fost că nu și-a făcut bine campania pe TikTok. Adică tot ce face PSD-ul acum zice, băi, noi facem exact la fel, dar hai să facem o campanie frumoasă la domnul Ciolacu pe TikTok. Ori nu asta este problema.
O campanie frumoasă ca să rămână vizibil Ciolacu pentru postul.
Să-l facă simpatic.
Să candideze iar, oare? Că uite, ne întoarcem la ecuația asta, alegeri prezidențiale, formarea guvernului.
Da, deci, probabil, adică el cel mai probabil, deci, cu siguranță el vrea să fie premierul acestei coaliții, impresat și de primarii din țară care vor totuși ca PSD-ul să rămână o vioară importantă în guvern, dar și clar nu mi se pare că a renunțat la ideea de a candida din nou. Concluzia la care au ajuns analiștilor, consultanților, privind din afară, nu știu informații din interior, este că, domnule, singura greșeală pe care a făcut-o Ciolacu este că n-a fost suficient de simpatic. Nu că a guvernat prost și că a adus țara în acest impas. Din acest punct de vedere, Nicușor Dan cred că a intuit vidul care se creează și faptul că, de fapt, aceste partide vin cu aceleași soluții, nu vin cu nimic nou și s-a oferit el să fie acest nou pe care într-adevăr îl caută populația, pentru că la urma urmei care a fost succesul lui Călin Georgescu? Bun, lăsăm de o parte manipulările de pe TikTok, influența de pe TikTok, dincolo de asta, am mai spus-o, că Călin Georgescu, mă rog, succesul lui Călin Georgescu se bazează pe o furie reală și pe o nemulțumire reală a cetățenilor, pe care Nicușor Dan vrea să o speculeze și a devenit politician, nu mai este doar fostul ONG care vrea binele Bucureștiului și care își urmărește cu obstinație acest vis de a fi primar, a devenit un politician în toată regula și a dat seama că este șansa lui, cine știe, până în 2028, cum spunea inițial, mai se pot întâmpla multe lucruri, este șansa lui pe vidul și pe neînțelegerile lăsate de aceste partide, pe care l-a pus acum într-o situație a faptului împlinit. Am văzut că Ilie Bolojan a declarat astăzi că PNL nu exclude total susținerea candidaturii lui Nicușor Dan și am și spus-o. Pentru PNL e situația cea mai bună, cea mai perfectă din punctul său de vedere, pentru că nu au un candidat, Ilie Bolojan nu vrea să candideze. PNL, cu Ilie Bolojan și noua conducere, încearcă să se detașeze cumva de PSD, iar susținerea lui Cușor Dan pică la fix din punctul de vedere pentru liberali.
Bun, acum poate că e și prea devreme, cum ai zis, Răzvan Chiruță, că el s-a grăbit cumva cu acest anunț.
Eu așa cred.
Ce să spună și USR-ul și chiar și PSD-ul, presupunând, nu știu, că poate cine știe, ar exista înțelegere acolo, să renunțe așa, fără luptă, să nu accepți din prima, că iarăși pare un aranjament, nu? Zici că te mai gândești, zici că ai propriu candidat, zici că uite ce bine a făcut totuși la turul întâi Elena Lasconi și după aia, nu știu, poate peste două luni zici, domne, având în vedere urgența care iar se profilează, candidatul extremist foarte puternic, cine o fi ăla, ok, hai să ne unim toți în spatele lui Nicușor Dan. Poate fi și asta, cine știe.
Poate fi și asta, mai ales că am văzut pe liderii USR spunând că nu pot renunța la candidatura Elenei Lasconi pentru că ea are în spate 1,7 milioane de voturi. Un argument corect pe de o parte, pentru că totuși Elena Lasconi a performat peste partid, nu a luat mult mai multe voturi decât partidul și pe alocuri chiar împotriva partidului, pentru că nu a fost susținută în totalitate de conducerea USR. Dar, în același timp, nu e clar, în momentul de față, din nou nu avem deocamdată sondaje, în ce măsură Elena Lasconi mai are încă o dată, va mai fi validată încă o dată, mai fi votată încă o dată. Pentru că, în cele din urmă, trebuie să recunoaștem, votul pentru Elena Lasconi a fost de multe ori, de multe situații, un vot de nevoie, un vot al încercării acelei pături a societății care vrea să, ca România să rămână pe linie europeană, să voteze un candidat care totuși va păstra România pe această linie și care este din afara sistemului, pentru că e clar în momentul de față, în 2024 și 2025, asta este cheia, mesajul principal și cheia întregilor legi. Oamenii nu mai vor din oameni ai acestui sistem corupt de care s-au săturat. Dar Elena Lasconi, chiar dacă era reprezentanta, mă rog, președinta USR, este percepută ca fiind un om din afara sistemului.
Un pic persecutată chiar la ea în partid la un moment dat, până
exact,
să devină șefă.
Exact, da. Și atunci, dar totuși ea a făcut foarte multe gafe în această campanie electorală, a venit de foarte multe ori nepregătită și mai degrabă nici asta, să zicem în sine, că n-ar fi fost o problemă că nu ești pregătit în totalitate, dar a apărut mai degrabă că nu vrea să învețe. Asta este mesajul negativ pe care l-a transmis Elena Lasconi. Nu doar că nu este suficient de bine pregătită, dar pare apărut că nu a progresat suficient de mult și a compensat cu o foarte mare agresivitate. Într-o dezbatere electorală în care a fost doar ea cu George Simion, păi a apărut George Simion omul calm și omul rațional, ea era foarte, foarte agresivă. Ori asta nu cred că place totuși, nu de asta vrem noi de la un politician. Aici este o altă bilă neagră pentru Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan este mult mai calm, știe să vorbească mult mai bine și e clar că are mai multe cunoștințe despre ce trebuie să facă un președinte, deși și domnia sa l-am ascultat astăzi în discuția de la Europa FM, crede, sau mă rog, poate că așa se prezintă el public, că președintele poate face foarte multe. Ori în România, de fapt, în esență, este o republică parlamentară mai degrabă. Președintele are câteva prerogative în domeniul justiției, de exemplu, poate numi într-adevăr procurorii șefi, dar la propunerea altora, nu neapărat, dar mă rog, poate numi procurorii șefi, dar influența lui asupra societății este mai degrabă simbolică, mai degrabă dă direcția.
Cred că mai degrabă oamenilor le place să audă că cineva o să facă ceva, mai ales că, după exemplu, Iohannis, nu, mai ales cel din ultimii ani, cu pus Batista pe țambal și cu un status quo din ăsta în care nimeni nu mai certa nici parchetele, nici serviciile și așa mai departe, părea că gata, toată lumea e de acord cu toată lumea. Și acum probabil el vine cu chestia asta, domnule, grupuri de interese, nu asta ne-a spus la anunțul candidaturii? E capturată țara de niște grupuri de interese și eu o să mă bat cu ele. Nu știu dacă cineva își face calculele acum o să te bați cu ele, dar cred că le place să audă chestia asta oamenilor.
Da, cu siguranță, pentru că nu același lucru spune și Călin Georgescu, pe de altă parte, ceea ce, iar Nicușor Dan vine cumva cu luptă cu armele lui Călin Georgescu, bineînțeles, moderat și pro-european și chiar profesionist. Dar dincolo de asta, într-adevăr, Nicușor Dan este validat de lupta cu cercurile de interese. Să nu uităm că împotriva sa au fost grupuri puternice, pornind de la dezvoltatorii imobiliari care au fost blocați și chiar PSD, un partid puternic, și le-a învins. Adică, sau mă rog, au reușit să depășească. Adică el a dovedit deja că știe să se lupte pe aceste cercuri de interese și știe să le oprească. Președintele este important, într-adevăr, prin mesajul pe care îl dă. Cred că în România, în momentul de față, președintele are mai degrabă, sau mă rog, marea putere a președintelui vine din rolul simbolic pe care îl are de a da direcția. Până la urmă, Klaus Iohannis a fost toxic pentru România prin mesajele pe care le-a dat, prin direcția pe care a impus-o României. Și atunci, într-adevăr, un președinte corect și un președinte onest, cum este și Nicu Șordan, cum este și Elena Lasconi, poate da o direcție corectă, poate reactiva acele personaje, să le zic, acei oameni din sistem care sunt acolo în continuare cinstiți, dar care stau cu minți pentru că li s-a dat semnalul că nu e cazul să te lupți. E clar că trebuie și inclusiv Călin Georgescu, nu a fost votat de oameni tot pe ideea că vrem un om forte care să schimbe lucrurile. Bun, Călin Georgescu s-a conturat în campania sa electorală ca un dictator în principiu, în capul lui. El va veni și va băga la pușcărie pe judecătorii CCR, o prostie, pentru că nu există, că știți, nu poți băga la pușcărie un judecător pentru deciziile sale, nici măcar un judecător simplu, nu doar pe cel constituțional, pentru că poți cel mult să-l dai afară sau, eu știu, să-l sancționezi, dar nu poți să-l scoți din magistratură în cazul extrem, dar judecătorii au o imunitate totală în ceea ce privește deciziile pe care le dau. Da, iarăși, Călin Georgescu spune din nou ce vrea să audă populația,
da, naționalizări, tot felul de lucruri din astea, unele, nu știu, ezoterice, altele foarte pragmatice, dar probabil demne de un regim nordcorean. Întrebarea este, Răzvan Chiruță, rămâne oare Georgescu în cursă la cum merg lucrurile? Și acum ne uităm la o altă dimensiune a acestor zile, răspunsurile pe care noi nu le primim legat de ce s-a întâmplat, de a fost nevoie să se anuleze în felul ăsta alegerile. După niște pași și după niște sinusoide din astea dubioase ale statului, nu? Când până la urmă s-au anulat alegerile. Și noi acum ne întrebăm, bun, dar ce s-a întâmplat? Ce a fost? Arătați-ne vinovații, arătați-ne responsabilii. Hai să vedem pedepse. Mai poate candida omul ăsta? Ce se întâmplă?
Ceva a fost când spun asta, nu mă bazez pe instituțiile românești care, în mod evident, au fost depășite, mă bazez pe reacția Comisiei Europene, da, care a început astăzi o anchetă oficială împotriva TikTok. Nu ar fi făcut lucrul ăsta dacă nu ar fi avut totuși niște informații mai serioase. Și chiar pe scrisoarea senatorilor americani, care s-au poziționat foarte categoric. Bun, și acolo e o chestiune politică, dar dincolo de asta, cred că au fost mult mai deschiși și mai categorici senatorii americani decât instituțiile românești. Cert este că, din
asta
cât am înțeles,
de fapt că există acest sprijin pentru decizie, că toată lumea a încurajat-o într-un fel, dar nu ne lămurește motivele profunde.
Nu, doar suntem la nivelul de speculație, din păcate. Cert este că, din ce am înțeles eu, o legătură directă cu Rusia este imposibil de dovedit, pentru că, evident, în mod evident, Rusia nu lucrează direct. În online poți să-ți ascunzi foarte bine, foarte bine urmele și înțeleg că se lucrează prin alte țări, inclusiv prin India, am auzit speculații, se lucrează prin terți, prin persoane care nu au o legătură directă cu Kremlinul, chiar dacă mergi pe fir, te blochezi la un moment dat. Pe de altă parte, este tot din surse, am auzit că, de fapt, în ultimele două săptămâni, TikTok ar fi anulat câteva măsuri de securitate pentru România, ceea ce ridică unele semne de întrebare, doar pentru România, ceea ce ridică unele semne de întrebare de ce a făcut acest lucru. Deci, sprijinul pentru Călin Georgescu a fost în mod evident fraudulos pe aceste rețele de socializare. Și, din păcate, deși acum noi știm ce s-a întâmplat și, mă rog, știm, adică am văzut consecințele și am văzut și cam cum s-a întâmplat, nu știm cine a făcut, dar vedem că rețelele de socializare din nou și data asta Facebook-ul, pentru că probabil cei care sunt în spatele acestei campanii au înțeles că TikTok-ul este sub monitorizare și acum s-au mutat pe Facebook-ul, iar Facebook-ul este invadat de o săptămână de o grămadă de grupuri ciudate care sunt făcute după exact același tipic. Fotografii făcute cu inteligență artificială în care se alimentează naționalismul, nostalgiile și au Absolut toate, absolut toate. Ziceam, eu cel puțin am monitorizat vreo 5-6 grupuri dintre astea, postează masiv, cred că de 10 ori pe zi și toate au fotografii cu diverse personaje care spun, uitați, am făcut acest lucru frumos, dar nimănui nu i-a plăcut. Sau lucrez la câmp și lumea ne disprețuiește, dă-ne like dacă tu nu ne disprețuiești. Și au mii de like-uri, sigur, o parte generate de asemenea. Dar e clar că aceste grupuri sunt pregătite după cum s-a întâmplat în campania electorală și deja colegii ai noștri jurnaliști au dovedit că grupuri făcute, nu știu, pentru Gigi Becali în 2020 sau grupuri făcute pe medicina naturistă sau alte chestii care n-aveau nicio legătură da. Și au schimbat denumirea în ultimul moment în Călin Georgescu, susține în Călin Georgescu și a capturat pe, mă rog, și au folosit pe oameni care erau pe acele grupuri, mulți dintre ei de bună credință. Deci cumva...
Ar exista indiciile că se merge mai departe, nu? Cu această promovare a lui Georgescu în vederea relorii alegerilor.
Din punctul meu de vedere, candidatura lui Călin Georgescu ar trebui invalidată ca să, dacă CCR și instituțiile statului vor să-și păstreze linia pe care au pornit și ca să nu zăpăcească și mai tare populația, pentru că dacă tu ai anulat alegerile, dar data următoare îl validezi pe Călin Georgescu, întrebarea va fi, bun, dar atunci de ce ați mai invalidat alegerile dacă acum este un candidat valid?
Cine când era face invalid? Depozitarul moștenirii politice a lui Georgescu dacă el e interzis, să zicem? Simion, altcineva sau pur și simplu nici măcar nu contează pentru că nemulțumirea oamenilor e atât de mare că imediat vor găsi primul receptor, nu știu, posibil, în el își vor pune toate speranțele. Omul care trece pe stradă și zice eu o să candidez în locul lui Georgescu, ăla o să adune tot.
Da, cu siguranță. Și deocamdată văd că continuă campania pentru Călin Georgescu, deci cei care sunt de partea lui încă îl consideră valid și îl susține în continuare. Nu știu dacă George Simion are capacitatea de a prelua din voturile lui Călin Georgescu, pentru că diferența majoră dintre Călin Georgescu și George Simion este că Călin Georgescu este veritabil. Mă rog, în sensul în care am văzut un interviu cu el din 2014 și spunea exact aceleași lucruri. Adică omul ăsta crede, mă rog, că e impostor, că e sfertodoct, că minte, că astea sunt alte discuții, dar el asta crede, astea sunt credințele lui și atunci le prezintă cu naturalețe și credibil pentru cei care îl urmăresc. George Simion de-a lungul timpului a cam oscilat, a fost într-o parte, cu pandemia, n-a fost la fel de coerent și mai mult decât atât, de multe ori în mesajele lui nu este la fel de credibil. Până să apară acest Călin Georgescu, Eu spuneam că marea șansă a României este că extrema dreaptă, sau mă rog, extremele din politica românească nu au o figură carismatică care să acumuleze toate energiile. Iată că a apărut această figură carismatică în persoana lui Călin Georgescu. George Simion nu are carisma necesară să coaguleze toate forțele și nu cred că va prelua foarte mult din... Mă rog, va prelua o parte, dar nu suficient din voturile lui Călin Georgescu.
Da, mulțumesc foarte mult pentru analiza fotografiei momentului. O să vedem dacă mai primim niște răspunsuri în următoarele zile, până ce toată lumea intră așa în magia sărbătorilor și mai uită de politic. Răzvan da. Chiruță, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult. Pe curând.
Mulțumesc și eu, un an bun pentru toată lumea.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.